sa ka shkuar 21:00 dhe ashtu siç e planifikuam me herët jemi drejt për drejt pra me Zotin Bislim Musliu. I themi mirë mbrëma dhe mirë se erdhët, Zoti Bislim.
Mirë mbrëma, mirë se ju gjej, juve, stafin juve dhe gjithë në dëgjuesit kudo që janë.
Faleminderit që pranuat jeni sonde me ne në radioprojektin 21.
Faleminderit edhe për juve për ftesën.
Si fillim desha të pys, kush është Zoti Bislim në një jetë shkrim të shkurt tuajin, e pastaj do shkoj me disa pytje për ju i nderuar, sepse ju jeni edhe kryetar i klubit Trojet, apo jo?
Po, po. Ju falenderoj edhe herë për ftesën, jam Bislim Musliu, kryetar i klubit Trojet. Për dëgjuesit juaj dhe për juve, në pika të shkurta më lejani që ta përshkruaj kush është klubi Trojet. Klubi Trojet është një shoqatje jo qeveritare me selim Prishtinë që vepron që 28 vite prioritet e ka pasur në kalurën, edhe tash gjendjen e shqiptarëve në komunën e Medvegjës dhe në tërsi në luginën e Preshevës. Prioritet gjithsesi kemi pas në më anë Medvegjën, komunën nga uneve. Ne në kuadër të klubit kemi kryer punë të mira për bashkëvendasit tonë, duke nisur nga furnizimi me tekste shkollore, informimi, ndihmat në transport, tubime të cilat i kemi organizuar, dhe më thonë, për një maj, janë veprimtarit dhe punë të shumëta të cilat i kemi kryer që 28 vite vazhdojmë të mirëmi për së ofërmi me problemet të cilat balafaqohet komuna Medvegjës.
Kosova lindore ka problemet të shumë të ndër vite. Çfarë dini të na thoni për pasivizimin atje?
Shiqoni, në pyetja juaj është me vene parashtrume në tërsi luginë e Preshevës, në gjitha fazat, në gjitha sistemet që ka kalue, ish Jugoslavia dhe tash smërami dhe me hanë Serbia, gjindet në një gjendje të rëndë sociale, ekonomike, arsimore, edukative, informative, sidomos për luginën e Preshevës. Kjo gjendje nuk ka ndryshuar asnjëherë. Qëllimi i përkeqësimit kësaj gjendje apo që të vim deri në këtë gjendje është i vetmi qëllim i pushtetit serb, sidomos i këtij aktual, që atë Troje ti pastroj etnikisht, edhe mos flitet kërkon gjuha shqipe, edhe mos jetë prezent asnjë shqiptar fizikisht, dhe me anë që mund të gjindë në atë Troje. Me këtë qëllim, dhe me thonë, kanë barë edhe një shkelje ndërkombëtare drejtave të lirive të njerëzit, e cila është drejt elementare, qendrore, për të ekzistuar, për të punuar, për të informuar, për të qenë i shkolluar. Dhe me hanë gjitha këtu drejta elementare që bijen në desh, dhe me hanë me konventa ndërkomtare, pa morë paracysh, në cila shtetë gjirën selit e tyre, dhe me hanë këtu e bërë një pushtet totalitar, diktatorial, këtu e bërë një Serbi e cila tenton që ta rridhë në disa kapitoj për ta quar vendin si antare e bashkimit e Europian, por ne këtu do t'i thojmë stop me gjitha mundësit, forcat tona që i kemi intelektin edhe njerë cili i kemi angazhuar që të ndalët pasivizimi adresave.
Në fakt, urdhori.
Në gjithje me këta, kjo është një tematikë e gjarë, nuk e di sa dhe sa kemi kohë të ashtjellojmë detalet, a kristalizojmë.
Në fakt, kemi, për fakt të kesi kemi të limituar dhe 22:30, shpresoj që koha të jetë mjaftueshme edhe për ju, por nëse nuk është mjaftueshme ne mund të vazhdojmë
tematikë e cila domethënë don në shtjellim më detaj se ky problem i cili ka lindë domethënë te ne, sidomos në komunën e Medvegjës, prej vitit 2011 është një problem i cili i mundon gjithë qytetarët e komunës Medvegjës. Por, nuk do të thotë kjo që vetëm neve në këtë moment në ka gjithë një ekiqe që është e pa përballueshme për çdo njeri thjesht, për çdo njeri normal që don ta bëjë një jetë normale kur çohet në mëngjes dhe don t'i kryej gjërat elementare të jetës, edhe kudo që troket në institucione nuk mund të merë ndihmë. Kjo është diçka e paraparapon. Para me ndonë një rritë smut, apo një pale smurë e cila shkon kërkoj ndim, dializ në shtëpiqë shëndetit në Medvegjë apo në Bujanoc, dhe me hanë në atë momente nuk i afrohet ndime e parë që kjo në kundërshtim me dë gjitha konventa ndërkomtare. Bile, bile, edhe lufta është luft edhe si pas drejtës ndërkomtare do t'i afrosh edhe kundërshtari dhe me hanë ndime në atë momente se jo, sot në po që në shekullin 21 shkon njeri ju që i ka kryje obligimet e veta ndaj ati shteti i ka paguar gjitha kontributet, shkon të atërjek penzionin e vetë, nuk mundi dhe me thonë, ja kanë pa mundësua, po ja kanë dole edhe ata që ka punuar të një jetën për me jetuar në fond si penzioner me kontributet e veta, me njërësën e vetë, në njërë dinjitetshme, ata sa dhe me hanë regjimi i Miloševićit ma mirë me thonë si pasars i Miloševićit sot Vučićin pushtet në Serbi.
Zoti Bislim, a është bërë deri tani në një veprim konkret për të ndaluar dhe nga kush?
Shqiqani, ne kemi pas për prioritet sporit, bojmë identifikimin e qëllimit. Pasi kemi zbuluar, do me thonë, qëllimin nga pushteti i Serbisë që është i përkushtuar që neve në mënyrë do të thonë të heshtër na largoj nga aty me vetëm qëllim që mos kemi drejtën të marrim pjesë në zgjedhjet komunale edhe nëpërmes në këshilltarëve të komunal ta të kërkojmë drejtë atyna edhe ta përmjësojmë njerëz, jetin atyne njerëzve të cilë të punojnë aty. Në këtë kontest, ne kemi bërë përpik edhe si klub edhe sekretari klubit, pasi që shumicën e rasteve e kemi ditë ku duhet të rëkosëm, por disa qitata kemi qenë pa vendosur, edhe nuk kemi ditë saksisht ku do drejtohemi. Një ndër vendet ku ne kemi paraparë që duhet mirët edhe duhet i paraqes shqetësimet tona gjendjen aktuale cila mbretëron që është jashtë njerëzore, ka qenë koordinatorja në bisedime domethënë përfaqësuesja e Kosovës me Serbinë. Aty kemi pasqyruar gjendjen tonë që është diçka e jashtëzakonshme të ndodhë, dhe me thonë me të veç, për pas luftës është të bo një luft tjetër pasive, ku njerëzit janë të bredhë rrugve pa kur qëfar drejte, edhe nuk jep kërkush sharime në lidhje me situatën e krijuar. Atë na, kur flasëm, në shumicën e raste nuk jemi përkushtum që të ofrojmë dëshmin, dokumente, ne si komunitet në shumicën e raste në përgjësi kudo që jetojmë pak lom gjurëm që është ne mangësi në gjithë këtë proces që ndodhë, kemi afruar ndëmohon koordinaturës disa sa kemi mujtë marë dhe disa vendime cilat e lëshua pa kur qëfar arsitimi nga Ministria e Punëve të Mbrenshme edhe përgjegje nuk kena marë, kemi vepruar dhe mënyrat në tjera kemi thira o katë fushës adekvate për me analizue, kristalizue problemin, tjerëzue për me mujtë me shku matutje me procedura. Ne sot në Serbia kemi një kryetar trupit koordinuës për luginën e Preshevës. Ajo është një Stankoveqi cili nuk mirët me koordinimin e përmjesimit të jetës shqiptarëve dhe gjitha komunitetet që jetojnë në Serbi, por përkundër ai mirët me koordinimin si bëjnë shpërnguljen e pasivizimin e adresave. Do me thonë, mënyrë institucionale është duke u vepruar dhe është duke u pamundësuar qenja njerëzore shqiptarëve në komunën e Medvegjës, ashtu është edhe në Bujanovc, edhe besoj që një numër pak më i vogël ka filluar dhe në Preshev. Kjo një dukuri e patolerueshme, edhe me gjitha mjetet mundësit, se argumentet flasin dhe janë nanën tonë.
Unë do të shkoj me ka ardhur një njoftim pra, thotë për të gjusit e radioprojektit, se deri me tani apelit afeds të kërësuar nga Zoti Muarrem Saliu për çështjen e pasivizimit, u janë bashkangjitur shumë intelektual nga bota akademike, Tiranë, Shkup dhe Prishtinë, por që nuk duam t'i nxjerrim të gjithë këtu. Për disa, edhe mund të keni dëgjuar se janë prononcuar në media kryetar të e deputet të Republikës Kosovës, deputet Parlamentit Shqiptar, si dhe diplomat e të Kongresit Ndërkombëtare. Ishte një njoftim që vjen pra nga Lugina. Faleminderit i them zotit mos ta ngatroj emrin se
Bislim.
Do shkoj, do të pyes diçka tjetër.
Po.
Çfarë dini për grupin e punës që po lobon deri në Amerikë për këtë problem?
Shqiqani duke e parë rëndësinë e problemit të cilën pushteti aktual i Serbisë ka krijuar, domethënë pa kur çfarë baze ligjore, ata bazën ligjore të cilët ata e arsytojnë, ajo bjen kundërshtim me parimet dhe ligjet ndërkombëtare për drejta dhe lirit e njeriut, nuk mund të qëndrojmë në këtë situatë. Shqiqani t'ju japi vetëm një dhomë, për shembull, Medvegja dikun me 7500 banor është pasivizimi ka rrit një nivel, do me thonë zbatimit, dikun ka 7% numër të banorve. E morëm si analogjit kësajna Beogradin për shemëll me 2 milion banor është 0.5%, nuk ka të bëj me pasivizim, nuk ka të bëj me diçka që thirët pushteti sërb që është ligjore që dojmë t'i bëjmë pastrimin e ligja e listave zgjedhore. Kjo ka të bëjmë me shkelje direkte, për pas që është pasivizimi, do me thonë, i vend banimit, vend qëndrimit këtë, kanë shkue pushteti totalitar sërb edhe një hap matutjen, do me thonë, në pastrimin e listave zgjedhore, i cili drejt për drejtin ndikon në përmjësimin e kushteve me mjete demokratike në si që është kuvendi komunal në përmes këshiltarve komunale matutje. Në lidhje me lobimin që jo e parashtruat si pyetje konkrete, është të kryer një punë e madhe, se jemi të bindur që është të bon një veprim, dhe me honë, një demokratik, dhe lobimin cilën është të e bon Muharremi me gjithë njerëzit që kanë ndikim ndije në arenën ndërkombëtare sa i përket domethënë anës juridike edhe politike, mendoj që është një hap i dur edhe ndaj këtij veprimi nuk do të ndalemi ne bashkëarisht edhe me Muharremin deri në realizimin e detyrave tona, se kjo na obligon domethënë jetesa e katragjeshve, babgjeshve, ajo është vend i një autokton aty, edhe ne nuk je këmë dorë për jasoj, do nuk ti, do t'i nalëm lobime, do më halën gjitha nivellet.
Qëpar do të thoni të gjitha atyre që janë të pasivizuar?
Por gjitha ta njerëz, dhe më thanë një pëjty një jam me dhone, është një situatë shumë e rëndë, ne e kuptojmë dhe njënën e prejtyre, por leta din, gjitha ta që na ndëgjojnë, ku do që gjinden, në grupi profesionalist edhe gjithë ne, ojo që tjera që veprojmë në Kosovë, duke pas parasysh dhe më honë edhe intelektualit, jo që i cekt majerët në Amerikë, në Evropë, në shtete tjera, do më thonë, ne jemi të përkushtuar që pasivizimi, do më thonë, të thojmë një herë për gjithmonë ndal. Ta dinë gjithë shikuesit, gjithë dëgjuesit e juaj, më fal, kudo që gjinden se shqiptarët e Luginës, e sidomos shqiptarët e Medvegjës, kanë kaluar në për periudha shumë të rënda historike, edhe kemi ditër të i dalim zët ati vendi. Edhe në shekullin 21, Medvegja dhe Lugina, ka njerëz, ka dashamir, ka meq, edhe do t'i dalim, dhe me hanë, t'i kthejmë adresa tënë, t'i kthejmë shtypive tëna, pronave tëna, edhe të jemi, dhe me thonë, në këtë rrugë.
Po organizatave të tjera nga Kosova lindore që veprojnë në diaspor, çfarë mesazhi do t'ju dërgoni, sepse në Mërgat kemi plot shoqata, kemi fondacione, klube e tjera. Cili do t'ishte mesazhi juaj në këto momente për të gjithë ata që na dëgjojnë?
Në gjitha etapat dhe periudhat kohore që ka kaluar Shqiptarhonja, sidomos Kosova, po në këto qaste edhe Lugina e Proshehës me protekst të veçantë do ta theksoja, edhe me Medvegja, organizatat nga e diaspora gjithmonë kanë qenë nivel të kryrjes detyrës, sidomos në përmes ndihmave që i ka dhënë dhe mjeteve të financiare. Edhe atyre ju garantojmë se grupi profesionalist i cili është formuar dhe është duke punuar në këto momente, na bashkangjiten edhe të jemi në kontakt të përhershëm që të jemi të gatshëm për sfidat e ma të tjeshme, se kjo është një hap i parë cili ne e kemi ndërmarrë dhe ka ndërmarrë grupi profesionalist në këtë drejtim, do të pasojnë domethënë një punë e vazhdueshme e mundshme, por besoj që do t'ja dolim bashkarisht me organizatat të cilat veprojnë nga Bujanovci, Preshevan, Tërsiri, nga Lugina, që do t'jemi në koordinim e sipër, që bashkarisht do me hanë ti bashkojmë forcat edhe të ndalim këtë keqet e cila qëndrëm pranime.
Cila do t'ishte kërkesa juaj për qeverinë e Kosovës dhe partitë politike atje?
Shqiptarët në Kosovë në këtë moment për mbrojtjen e interesave minoriteteve jashtë Kosovë ka disa pengesa, ju e dini dhe më mirë, për shkak të shtetësisë, bisedave cilat pritën, po si do që tjetë, ka hapsirë për veprim edhe në këtë situatë. Pse them këtë? Këtë them se në qofë se një minoritet me numër të afërt, në banorëve, do me thonë, në Kosovë është dhe i gëzën gjitha liritë dhe drejtat, në punësim, në arsim, në informim, në banim, kjo duhet të ishte, do me thonë, edhe për minoritetet të cilët të jetojnë në Serbi. Ne kemi, për shembull, ne shqiptarët e Medvegjës dhe Luginës, vuajmë për shkak të gjendjes së keqe materiale që ta kemi një njësor elektrik, nuk mu e vendosëm shtëpite tona. Në Kosovë ndodhë dhe kundër ta ndodhë që ti merë qelësat ndore dhe i merë banesën edhe e zgjedhë problemin e banimit për gjithmonë. Na kemi ministra që mirën me minoritete, kemi një aparaturë komplete, dhe me thonë që mirët vetëm me minoritetin. Kemi edhe një befasi të hyrave doganore se cila shkon për atë komuna në veri të Mitrovicës. Kjo është diçka e parësishme. Në këtë kontekst, qeveria e Kosovës ka hapësirë edhe propozoj që në përmes një rezolute që Parlamenti i Kosovës do të miraton të, do të bën të mirë që është justuar në atje dhe zgjedhjen së këti problemi. Ne kemi mirë pritër, do me honë, një deklarat e kry parlamentarës, është një deklarat e cila është në kove të fundit, e cila alarmon opinionin e gjërë shqiptarë që duhet të veprohet derisa në kosh duon, derisa të truje tuna autoktone, jesin pa as një shqiptar. Kjo deklarat e krye parlamentarës ka zhu interesim të madhë dhe ma në Serbia ta, me një ere ja për shtatën interesave të veta që po dojmë bojmë një ndryshim dhe ma në teritoreve, etniteteve, etjera, etjera.
Zoti Bislim, unë kam edhe një pytje tjetër, kërkesa ju për qeverinë shqiptare dhe partitë politika atje. Por kësaj këtë përgjigje, ose kam menduar në një mënyrë tjetër. Unë kam ftuar sonde edhe deputetin e parlamentit të Shqipërisë, zotin Kostaq Papa, dhe do ta mirëpres në këto momente. I them mirëmbrëma zoti Kostaq.
Mirëmbrëma Luigi, mirëmbrëma dëgjuesve të radios së diasporës. Radios Projekt, radios më të dëgjuar të diasporës.
Zoti Kostaq, në linjë telefonike, ashtu si zbiseduam me herët, kemi zotin Bislim Musliu, pra kryetar i grupit
i klubit Trojet.
I klubit e Trojet.
Vjen shumë mirë që sonde në valët e radios, pasi kemi ftuar dhe ditë më parë biznesmenin dhe këshilltarin Muharrem Caliu, sonde kemi një figurë tjetër nga Medvegja, Bislim Misliu, pra kryetarin e klubit Trojet. Kjo është e rëndësishme, këtë tregon që Radio Projekt, Radio Diasporus, jep një rëndësi të madhe çështjes së Medvegjës, çështjes së Kosovës lindore, çështjes së pasivizimit, këtij genocidi të ri bashkëkohor që ushton Serbia mbi popullin shqiptar autokton të Medvegjës dhe Kosovës lindore. Po ju dëgjoj Luigi.
Në fakt unë kisha një pytje për zotin Bislim, ja bëna ma herë, por tani do të bajnë prani tuaj, kërkesa juaj për qeverinë shqiptare dhe partitë politike atje, i nderuar Bislim.
Po, faleminderit Luigi, shfrytëzoj rastin të përshëndes deputetin Kostaq, e falenderoj për angazhimin edhe për pjekjet e ti nëj që është duke i bën këtë moment për shqiptarët e Medvegjës, sidomos për luginën e Preshevës. Kom pas rastin për kureshtjes të madhe, dhe më thonë që ka mund Shqipnia në këto moment dhe parlamentet shqiptarë, ndihmoj shqiptarët e luginës Medvegjës, e kom pëlqyen tërsi i fjalimin e ti cilën e kam bojtë në parlament, kisha dëshuruar që në tarnë deputet tilë parlamentet shqiptarë, pa morë parasysh e pozit, që zëri i tyre të ndëgjohet. Sa i përket parlamentet Shqipërisë dhe qeverisë Shqipërisë, në zoti deputet Kostaq duhet ta dinë se Shqipëria si shtet demokratik një prej ambullëve në kushtetutën e vetë e ka edhe mbrojtjen e drejtave dhe lirive të shqiptarëve jashtë trojeve shqiptare. Në krahasim me Kosovën kur fola, Shqipënia është duar shlirur, dhe më hanë që të ndërmarë këse veprimesh edhe duhet të veprojnë këtë drejtëm. Unë i kisha propozuar dhe deputetit që Shqipënia në njërë të organizuar, pa morë parasysh, subjektet politike në këtë rast nuk qojmë pesh që kemi një halë të madhë, a opozit, apozit, formuat një...
Po, zoti Bislim, duket
ka ndonjë telefonat.
Duket se ka ndonjë telefonat. Zoti Bislim.
Atëre s'ka gjë, po e plotsojun gjesa të rihi Bislimi.
Po, dakord.
Hiri.
Jo, urdoni, zoti Kostaq.
Atëre, unë i ftoj gjithë përfaqësuesit politik të Medvegjës, pa qytetit Kosovës Lindore, të bëjmë një platformë të përbashkët, të shkurtër dhe të shpejtë, për t'ju përgjigjur në mënyrë flak për flak dhe në mënyrë politike dhe diplomatike. Gjithë lëvizjeve, gjithë kësaj veprimtarie anti-shqiptare që bën në trojet etnike shqiptare pushteti okupator serb. Dhe si realizohet kjo? Kjo realizohet me një koordinim dhe me një strategji të shpejtë dhe përpashkët. Gjithë politikanëve pa ngjyrim politik, por vetëm me adetarizëm dhe me përvojë dhe pjekuri politike.
Po.
Kërkoj që Shqipëria në mënyrë urgjente dhe të shpejtë të gjithë pashkombat vetë me drejtës të japë pasaportën shqiptare.
Po, e kuptova, e kuptuve me zotin Kostaq, se kishë interprerje, por ju rithirra për sëri.
Po,
po.
vazhdo, atë
Unë,
pijë dhe
unë
qëfë
se, qëfë se mundë
kryetari
me
e klubit
kryu
tojmë,
këtë qëka do është të me
pastaj.
thonë.
Urdhoni, vazhdoni, zoti Bislim.
Masi, edhe i herë, falenderoj deputetin për iniciativën e morë. Shqipnia në që momente i ka duhur dhe me hanë të lira që të veprojnë, luginë, në përmes formave ligjore, duke i alarmue edhe instancat më të larta, organizatat më të larta, cilat mirën me liri dhe drejtat e njerëzit. Se kjo është shumë evidente, edhe në deputeti, që këtu kemi të bëjmë me shkeljen elementare drejtave të njerëzit. Në këtë rast, shumit kom dëgjuar disa herë që Serbia i përmend disa minoritete tyre të cilët jetojnë në Shqipni, po që nuk kemi një databaza apo statistikat sakta numri tyne, po nuk qëmë pesha e që na edhe parlamenti, edhe qeveria Shqipëris, menoj që shumë mirë i respektojnë gjitha drejtat e njerëzit, edhe në qofë se bëhet fjalë për një duel sa janë në Serbi, sa janë në Shqipni të respektu me drejtat e njerëzit, do më hanë aty nuk hezitojmë se Shqipnia është ajo që ka arrit nivelin e demokracisë edhe njëherit në përmes sistemeve zgjedhore ka mundësu që çdo minoritet i kenë drejtat e veta në nivel më të lartë. Çka do të thonë? Është urgjentisht që parlamenti shqiptar del me një rezolut e cila do më hanë del mbrojtjet luginës preshejës, edhe shqiptarëve në tërësi që jetojnë në ato tri komuna, po njërit në përmes asaj rezolute do t'i bëj për kraje, do të thras fakturën ndërkomtarë, sidomos ata që organizata ndërkomtare që veprojnë lidhje me drejtat e lëvizjet e njëri, që formohet një komision edhe dalë në teren të verifikojnë gjendjen qësh është e mundshme në shekull 21 në njërë, dhe më hanë pa luftë në gjendje, po që mas i u kryu lufta që 20 vjetë, me në vend se të mirëmi, me ndërtim, me punësim, me ekonomi, me informim, me kulturë, ne sot duhet të mirëmi me qenjen tonë njerëzore të jemi apo mos të jemi. Kjo është diçka e darmuese, pse ka Shqipnia edhe diçka më të lehtë? Ka parlamenti dhe qeveria Shqipnisë, kemi të bëjmë deklarata zyrtare, zyrtarëve të lartë, sërbë në Beograd, cilëtojnë dëmonë si që është ministri i punëve të mbrëmshme, si që është kryeministri i Serbisë, që ne shqiptarët e Medvedjes i eliminuam nga ajo pjesë, edhe më nuk do të kemi probleme ta. Kjo kërëhtojnë zyrtarët shtetërorë të një shteti i cili tenton apo ka synime të bashkohet shoqërive më demokratike, atëherë kjo është diçka e patolerueshme. Ne kësaj bashkarisht me parlamentin shqiptar, me deputetin Kostaç dhe gjithë tjetë, me gjithë miqtë tonë në Amerikë dhe në Evropë, besojmë që do të dalim fitues. Jemi domethënë në fillim këtij rrugtimi tonë të vështirë, por me një bashkëpunim ndërsjell, domethënë ndërgjegjshëm, do të dalim edhe kësaj problematike. Luja, po ndigjomi?
Mund të ndërion Luigi?
Pa tjetër, po pritësha përgjigjen e zoti Kostaç për atë.
Atëre, unë jam qiki drejt për drejt, Luigi. Unë jam qiki drejt për drejt, fjallet e te për tha nuk ma ashtu do më thënë. Thashtë dhe që parë në momentin që mungon të pak minuta do më thënë që ju prish linja, që shteti, më thënë, ne duhet të bëjmë bashkë me politikanët dhe përfaqësuesit politikë të Medvegjës, Preshevës dhe Bujanovës një program të shpejt dhe një strategji të shpejt, por të plot për të kundërpërgjigjur flak për flak në mënyrë politike dhe diplomatike veprimeve agresive në teren që bën politika serbe. Dhe si realizohet kjo? Direkt përfaqësuesit e saj dhe ne që jemi të pandikuar nga jashtë të krijojmë një grup pune. Aty ka filluar kjo gjë. Po grumbullohen dhe po ashtu gjitha adresat e pasivizuara. Është krijuar një database dhe një listë përmes gjithë këtyre përfaqësuesve politikë të Medvegjës, këshilltarëve, afetzit dhe gjithë të tjerëve. Por një gur themeli që do të ndikojë pozitivisht shqiptarët e Medvegjës është që shteti shqiptar në mënyrë taksative dhe të shpejtë duhet të japë shqiptarëve të Medvegjës shërbim shqiptare. dhe pasaportën shqiptare.
Po.
Kjo është një veprim i shpejt dhe një përgjigje shumë e shpejt që mund të duhet të ndodhin. E dyta, është planifikuar për hapjen e një konsullate shqiptare në Luginën e Preshevës, në Preshev, Medvedi o Bujanov. Për mua ajo duhet të hapet ose në Bujanov ose në Medvedi. Jo në Preshevë. Preshevë është një vend me numrin maksimal të shqiptarëve, e cila nuk do të rënohet asnjëherë si do të ndodhë situata. Por, ajo që vjen në rrezik përmes pasivizimit është Medvedja dhe Bujanova. Kështu që Ministria e Evropës dhe Punëve të Jashtme duhet të thras mendjes dhe konsullatën e përgjithshme duhet të hap ose në Bujanov ose në Medvedj.
Zoti Kostas, ai ishte ministrin në detyrë, pra, zoti Cakaj e ka premtuar një gjatë tillë, por kur, a ka një plan se kur do të hapet konsulata?
Shiko, pandemia shtiu ca gjëra për të gjithë. Po, po që ndodhi, para fillimit të pandemis u bë një gafë diplomatike. U hap konsulata në Strug, nuk e di, u bë inaugurimin, qofse jam më i qartë. Po për mua, kjo është gabim. Si mund të hapë është konsulatë shqiptare në Strug, kur ne problemin e kemi në Manastir ose në Kumanov, në Maqedoni. Struga dhjetë është 5 km nga Qafana. Pra, gabimi është këtu, kur u hap konsulata në Strug, është sikur e kemi vënë konsulatën në Libraz apo në Prenjas. Kështu që konsulata e përgjithshme e shqiptare në Maqedoni duhet të ishte vendosur në Manastir ose në Kumanov.
Po, duket se Ministria e Jashtme, zoti Kostas, Ministria e Jashtme nuk i jep zhvillimet e Luginës.
Por nuk pati kritikë vetëm nga unë si opozitar, ajo pati kritikë nga ish ministri i Jashtëm, nga zoti Bushati. Për këtë gabim, për këtë kthim mbrapa në organizimin diplomatik të shqiptarëve. Në ndimën që u bësh Shqipëria shqiptarëve në trojët etnike. Dhe problemi në Kosovën Lindore dhe Luginën e Preshevës është akoma dhe më i mprekt. Sepse në Maqedoni kemi një, si to që është puna, kemi një qeverisje, ose bashkë qeverisje me shqiptarët. Por në Kosovën Lindore, apo në pjesën e Luginës e Preshevës dhe Medvegjë, nuk kemi një të tilë. Kështu që dhe Medvedja është rizikuar, po kini parasysh që Medvedja është koraca mbrojtëse e Kosovës Lindore. Mbi të ka rënë gjithë rrëveshët e shekujve. Sepse Medvedja është pjesë e Toplicës, e një krajine më të madhe se Kosova, që gati është umbur, se rezultati i thërrjeve, vrasjeve, djegjeve dhe genocidit 200 vjeçarë që ka bërë Serbia mbi shqiptarët. Nga nishi gjerë në Medveq. Leskovaci, Kushumlia, Prokluple, Vranja, janë qitete që kanë qënë të rësishë shqiptare. Si do të alëm? Do të alëm Medveqën të rëshqas në duar të sërbe, sepse duan ca politikanë në Tirana apo në Kosovë? Jo, ne nuk mund të praktisim qënë dhe shqiptarin e vetëm në Medveq. Ne duhet të bëjmë një politikë të shpejtë për të rikthyer dhe hequr pasivizimin nga Medvedja, nga Bujanova dhe Preshevë. Sepse ata çfarë bëjnë për të ulur numrin e shqiptarëve në Bujanov dhe Medvedj, i imponojnë, i bëjnë heqjen e pasivizimit dhe u bëjnë rinë regjistrim në Beograd. Pra, dhe në qoftë se nuk e shuan fare si shqiptar nga lista ai, e heqin nga komuna ku ne na intereson, nga trojet etnike. Pa përmendur dhe atë që akoma dhe busti apo figura simbolike e Beogradit është shqiptare. Ashtu si që ishte Kara Gjergjoviqët nga Kelmendi. Kështu që ajo që ne quajmë Serbi në shumicën e hapësirës është hapësirë shqiptare, është hapësirë dardane.
Po, zoti Bistri.
Prandaj të mos humbasim Medvedjën, dhe për të mos humbur Medvedjën, ne të gjithë politikanët pa ngjyrë politike, por me përpjekje dhe me zgjuarësi, duhet të kundërpërgjigjemi. Dhe kjo kundërpërgjigje nuk vjen nga mini Schengeni, nuk vjen nga këmbimi territoreve, por vjen nga një përpjekje për të mos humbur asnjë centimetër trur etnik, për të mos regjistruar asnjë shqiptar nga Medvedja.
Të dëgjojmë edhe zotin Bislim. Po, zoti Bislim.
Unë në lidhje me diskutimin e Kostacit, është një diskutim shumë i qëllu, më është dashtër edhe ma herët dhe prut, edhe primet cilat i ka marrë qeveria Shqipnisht janë nga dalsume, janë pa efekshme, kundër efekshme, në kuptimin që janë në përmasa shumë dvogla. Na kemi një premtim ku dy qeveri tona kanë deklaruar se do të finansojnë një spital lindjes në Lugin, diku me ka 100.000 euro, kur nuk e di ma është zbatuar, do më thonë ajo kërkes e Luginës për ngritjen ati spitalit. Ate e në mjetët të cilat nuk mjaftojnë, do të një herë përgjithmonë të vedisomi se në qovë se dojmë, do më hanë këtë rast, kur kemi zona me problemet shumë të si që është në Gjugina e Preshevë, tash është në rrezik për një regjimi tjegër, për një regjimi ndoshta edhe ma i egrë se Miloševiqit, atëherë nuk mjaftojnë deklaratat bushe, pa morë parasysh për cilit nivel. Gjdo veprim, spori do t'i parapri gjendja ekonomike, përmisimi gjendjes ekonomike, se ne për këtë problem me Kostacin që e pashtrojmë edhe me juve luez, kjo është një problem cili dënë stabilizim gjendjes. Qërë bënë
Atëre
stabilizim
të
gjendjes,
ndalemi
në
mishlim të
planet
problemi
janë
ekonomik.
atje,
Si realizohet
me
kjo? Si
angazhimin e dy
realizohet kjo? Ta
qeverive,
bëjmë çikse të
ndajnë
pak.
buxhetet, morin ata njerëz poga për të mbijetuar, e morin një mjet pune për të punuar tokën, e morin mjetin financiar për të ble baktir, ajo popullat dhe me tonë shkon tu rritë, tu shtu natalitetin, shërben si bërthom që ta këtejmë gjendjen e atyne njerëzve dhe gjithë tjerve, ato që kemi pas numrin e popullatës e kemi pas edhe i herë kaqë në atë troje. Do me thonë janë hopat cila do të ndërmirën për zgjidhjen e problemit. Ne mos shkojmë atutje ta shqyqojmë Shërbi në është dikon pej mas luftet për 20 vite i në investu 4-5 miljard, nuk jam i sak në shumë, për janë do me thonë miljardat në pytje për çka për ta stabilizue, do me thonë, minoritetin sërb mrena Kosovët, qëllimet, afatshkurta, afatgjata, dihën cilat janë periuda, ndërrimet, rendit kushtetues, do me thonë mrena Evropës, mrena botës, e njëta dohet, do me thonë tishme ne, të vedeshme të veprojmë njëjt me të njëjtat me mjetët dhe më hanë nënën tjetër. Ne kemi pas disa bisedime teknike cilat e nxvillu, ne nuk kemi drejtë, shkojmë dhe më hanë shtëpia tona, pa i ndruhe targat, pa marrë dhe registrime atje ku e dihën e për 3 muaj. Qa që janë procedurat ndërlikume, që me shku me i vizitu dhe më hanë shpinë, me punu, me shkue për para dhe me hanë familja, që nuk ta merë menja. Plus, kemi organet sigurisë që illat janë të instalu me akoma në hyrjet katundeve cilat njërë pa jo legale, jo legjitime, do të thonë bojmë kontrollimin e persona e cilë shkojnë, do të thonë në fshatin e vet. Kjo është diçka e paparapome, por apet pajtohem me deputetin Kostaç, por do ta kemi ndonjë numër të madh vetësuar që ne shqiptarët luftojmë gjithë për një, do më hanë, për një person, që ose o rezikuar, do të veprojmë. Shifni që ka ndodhë, do më hanë, me minoritetin sërbë në Kosovë, a e një ndeshje të rastit, dikun me e bo sërbë, mas një alë dite e kije në kombit bashku me diskutuot për atë person që me vetë fajsin e vetë ka shkaktu aksident, a ne jemi në pytje 7.000 shqiptarë të Luginës, i cili qohët më nxezë, edhe pushteti i thotë si e qytetari këtu i të mokë, kjo diçka e patolerueshme. Ne jemi në situatë, do me honë, shumë të ronë, mjerë ushme, edhe shpirt në është jemi të lënduar, që deri me tani nuk kemi pas një përkraje të sinqertë, por duke pas parasysh që Zoti Muharrem Sadiu është një aktivist i dalluar në asamblejës komunal, i cili është gjithë në gjithjet e fundit, është të e bo një punë të mrekullueshme në me gjithë mes të dashamirë që i ka Shqiptarhonja gjithkun, të alarmojmë, të nxjerrim domthonë si përfaqe gjithë këtë punë keqe që është të bënë Serbia ndaj neve, edhe i ka gjithë, edhe ekipin, edhe njerëz profesionalist, edhe fusha vadeshkote, edhe mendoj që një edhe pe ty në këtë bon pjesë, edhe deputeti Kostat që e falenderoj për kontributin që është të dhonë, por neve në nëvejitën dhe me thonë njerëz, po për pas njerëzve në nëvejitën që lugina në këtë momentet me ndohet shumë të mirë që edhe ekonomikisht të përkratë. Në qëfë se ne arrim të stabilizojmë dhe me thonë atë popullat atje, ndërkohë se ajo popullat nuk del pe aty, që ajo autoktonë aty që thatë deputeti Kostaq. Ajo është aty, jemi me para sërbe jemi aty. Edhe është e pamosh me dëmëhanë që natë livizëm pe aty hit pa i ndërmarë gjitha veprime tona, cilat janë leqme me meqë tanë ndërkomtarë me organizatat ndërkomtare. Shqyqani, lufta s'jel pasoja, lufta nuk është përkërkon, dhe me thonë, e qëndrush me mirë në aspektin ekonomik, në aspektin e sigurisë, por lufta kryet edhe dhije, dhe me thonë, aty në varën e mira e keqa. Këtu të na e kemi një situatë që në luft ja ka fillu dhe nuk ka ndalë në asë në poqe, edhe ne jemi të obliguar që dhe veprojmë në këtë drejtim.
Po, zëri Kostaq.
Luigi, po. Unë të thash, unë jam pak njeri konkret. Ato që ka veprime diplomatike, le t'i bëj qeveria, le t'i bëj, qofte qeveria e Kosovës, për atë balancimin diplomatik midis minoritetit shqiptar në Kosovën Lindore dhe Luginën e Preshevës, me minoritetin e vogël serb në Kosovë. Sepse minoriteti serb në Shqipëri nuk ekziston, është një sajes për rreth 100 apo 120 familje që janë, është një sajes ekonomike e krijuar për ta. Po unë po flas për balancën midis minoritetit serb në Kosovë, i cili gëzon super të drejta, dhe minoriteti shqiptar në Kosovën Lindore dhe Preshevë Bujanov Medveç përndiqet në mënyrë genocidale. Kështu që çfarë propozoj unë në mënyrë direkte? Në javët në vazhdim, unë hap një fond të drejt për drejt dhe filloj vendos rrogën time të ati muaji dhe kështu të gjithë me radhë do të ndikojme financiarisht që të kthehen me dhejasit me dhejt për të vetë përësuar. Dhe nga ki fond, ata do të marrin në mënyrë të përmueshme një rrogë të caktuar. Për të qëndruar aty dhe njëkohësisht do të punojnë dhe do të mirëmbajnë gjithë mjedisin e tyre dhe tokat e tyre. Pra do të marrin, po them, një rrogë fshati ose rrogë bujqësore, si do i ka quaj, apo rrogë standarte. Dhe e fillojnë me rrogën time të parën, unë me nësë rrogën time. Kjo është zgjidhja, njëkohësisht, me fillimin dhe regullimin e aspektit ekonomik, fillojnë me regullojnë aspektin shëndetësor dhe arsimor. Rikthejmë në Medveç, Preshevë dhe Bujanov një pjesë të mirë të shkolluarve të Medveçës dhe të këtyre dy komunave të tjera, që të veprojmë si infermier, si doktor në këto terene dhe të marrin krahas parave të punëve private që do të bëjnë aty, të marrin para nga ki fond, i cili do të jetë një fond i pavarur dhe jo qeveritar, që mos të grabitet, që mos të korruptohet. Njëkohësisht, krijojmë grupin dhe shtabin e punës, jam gati të vijem, duke e njohur mirë terenin dhe situatën, jam gati të vijem të një grupi pune për të dirigjuar dhe realizuar çdo gjë që ka të bëjë me Preshevën, me Dhenjën dhe Bujanovën, dhe duke qenë jashtë terenit, do të jem një person i pandikuar nga ndikime diplomatike apo politike apo kërcënime serbe. Sepse duke mos qenë ndër pjesë e qeverisjes, nuk mund të më influencojnë mua, si që kanë influencuar ke qeverisja Rama, apo ke qeverisja dhe tjera, obligacionet dhe financimet serbe dhe të armiqve tanë jashtë Shqipërisë. Që që duhet një përmirësim në tereni situatës i dashur, Luigi dhe Zoti Milaim Bisliu. Duhet një përmirësim i situatës në teren, një këthimi njerëzve të rinjë, Jo thjesht i atyre që janë aty dhe janë pasivizuar apo të regjistruar. Duhen këthim njerëzish që të prapet njerëzit në teren, në përfshatra, në qytetet, që të punojnë tokën e tyre, të mirëmbajnë mjedisin, buqësin, fermën, blektorin, zdruhtarin, apo çfarë do të punë aty. Dhe ne të ndihmojmë me fonde jo qeveritare. Po këto fonde të jenë jashtë Kosovës lindore, që mos të bijen në kurthin dhe grabitjen e shtetit, ashtu si që përbojt shteti sërb, që të grabiste ndihmën që dha Republika e Kosovës, qeveria e Kosovës para pak ditësh 500.000 euro për tri komunat, dhe në Medvej u përpoqën qargjet serbe që të komandojnë dhe të marrin financimin që u dha për këtë komunë. Ishte gabim i Kosovës ajo që bëri. Këto para do u jepeshin organizmave shqiptare atje.
Ka.
S'kishim se jo jepnin administratës komunale serbe apo shqiptare, sepse janë po ato administrata që kanë ndikuar negativisht dhe kanë shtuar pasivizimin e shqiptarve në Medvej, Preshev dhe Bujanov. Janë po ata shqiptarë drejtues dhe politikanë aty që kanë bashkëpunuar me serbin për të ndikuar negativisht, duke u interesuar vetëm për rrogën dhe privilegjet e tyre, ashtu si deputetët e Kosovës lindore, kanë vepruar negativisht dhe kanë ndikuar negativisht, kanë shtuar pasivizimin dhe nuk janë interesuar për shqiptarët. Kështu që unë nuk i gjikoj shqiptarët politikanë aty nga ngjyra politike, po nga ndihmesa dhe përpjekja që do bëjnë për kthimin dhe prishjen e pasivizimit, për kthimin e shqiptarëve aty, për mbrojtjen e tyre etnike në mënyrë paqësore dhe publike, jo në mënyrë të fshehtë, por në mënyrë të hapur dhe përmes mbajtjes dhe mbështetjes së popullatës aty, dhe jo për të ngritur dorën në parlamentin serb apo në asamblen komunale serbe të komunave.
Po, sotë më urdhoni.
Po shifët që deputeti Kostace njef gjendje në shumë mirë dhe po i përshkrun situatën për sofrëmi, në më thonë, po si tjetën të ka, a është evident a ja për hapja një konzulatit, dhe më thonë, pa më parasysh në Bujanov, në Preshev, në Medvej, do të ndihmon të këtë proces, dhe më thonë, të që të pezullohet dhe senet edhe aktivitetet e tuna ta morën kuptimin e këthimin, dhe me honë, tjetës normale, e qëmoj, dhe me honë, propozimin, por dohet e punohet në këtë drejtim. Unë kisha me ngrit në qështje pak tjetër në lidhje me ato që ka bënë rejimi, dhe me honë, i Milushit, apo i Vučićit, njëjt, për mu dhe këta dytë, dhe me honë, sjelljet dhe veprimet edhe ato që kanë bënë dalë shqiptarëve pak dalojnë njëri prej tjetrit, lidhje me regjistrin e votimeve. Regjistri i votimeve është në regjistrë të na i cilë në vazhdimësi o shkotu në redukue. Edhe ta është në i kam pruni numër, dikon ka 1800 vetë, tash kërë kemi marrë me Muharremi, ju tregova se Muharremi është në dëmëhon një prej njerëzve ma meritor për këto procese cilat jemi tu i bon bashkaresht, kemi analizuar regjistrin, atë delë që është ai regjistr për 1900 vetëve 20% ka të bëjt dëmëhon me njerëz vdekur, që ka është ti njerëz të vdekur atë. Nuk kanë bo pasim të lista heqë. I kanë morë njerëzit për një familje, për shemë dhune jem një familje 40 antarë, që e kanë shti një person të familjes të unë, i cilë nuk ka drejt asë në zedje, për arsye se edhim fort mje që është në përendim, dhe më honë, një gjalliri, i bon fjallë një stërë një vjeqarë. E në përdojrë gjitha metodat ma ekstreme, dhe më honë, që jenë të mëshme, për mos më na i mundësuar neve që të ashtojmë numërin e këshiltarëve komunal, kuvendin komunal, se në përmes kuvendit komunal, ne kishme me qenë gjendje që në shumicën e sferave të jetës dhe të përmisënëm standardin e qytetarëve tërë, ndë më honë në kam pa mundësuar. Qka dhe të të kjo? Deri me tani, gjithë herë në komunën e Medvej shqiptarët kanë qenë përfaqësuar në strukturat komunale udhëheqëse. Ta është dhe më tonë, komuna e Medvegjës e vetëm janë Ljugin që nuk ka përfaqësues shqiptarë, strukturat komunale, qeverisë, Bujanovci i ka të përfshim sërbët, Preshevë një ashtu i ka, na nuk kemi. Kjo është hapi fundit, na kanë prunë në tre këshiltarë komunal, cilë do me thonë është në krasim me ato që ka kemi mujtë me rritë, është minimumi, edhe ne ta që kemi frigun matë madhe që kemi dalë në rrugë pa dokument, pa identifikim, duke qenë të rrezikuam që të na denojë edhe policia dhe ndërmirën edhe vepra tjera penale kundër i neve dhe me bërë ndë njëri për i neve dhe më honë të avuaj këtë gjendje cila që jemë beton, por është faza e fundit cilë të ata e pregaditin që komuna e Medvegjës si një tërsi teritoriale mos të ekzistoj ma për hirë shqiptarve, po të i bashkan gjitët një komune tjetër ma larë, ma në felci të Sërbis Lebanës, edhe gjitha shërbimet komunale, administrative, ekonomike, arsimore, informative dhe më hanë batën atje, ajo komunë është 100% dhe më thonë është sërbe, edhe na me numrin tonë që posedojmë, dhe më hanë njerëzve që jetojnë atë, është shumë i vogël, do t'i hupëm gjitha drejtat një përmim nërësim, gjitha drejtat elementare cilët dhe më hanë një person si pas konventave, ndërkomtare që janë të obligume, gjitha shtetër që respektojnë, edhe na e kemi edhe i mytina që shme thonë vullnetin e ma që aty do t'a gjojmë edhe mbështetjen tënë, dhe t'a këthejmë realitetin në vendin tënë. Tash, kër ka të bëj me listat zgjedhore për pas variantës të parë që i kanë redukue si pasoj e pasivizimit, ka jek edhe për i regjistrit civil. Ato i mbonë tyrjet në dhoja edhe shkeljet në dhoja drejta e njerit, se nuk ta kalon asa fatin e ankesës, dhe me thonë, është i detyruëm dhe si pas ligjeve ndërkomtare cilat funksionojnë që personin qëfë se nuk është në Medvegjë, është në Tiranë, është në vend banim në Gjermunia, ku do që jetë që i kalon adresën, me ti me ardhë shkresa dzyrtare në adresë, aja është fort e njofënë, po është një problem tjetër që e kemi shqyrtuar variantin e ankesave, pasivizimit në njërë individuale, kanë punuar shumë njërë perfekte që nuk ta jep mundësinë se tash me shkuën në gjukatë të melore, e morëm shembol, me bërë një ankesë, në lidhje me pasivizim që tu ka me mohue e drejta elementare në eksistencë, dhe me tonë njëtë në shërbim shëndetësor, në arsim, në shkollim, në regjistrim, në ekonomit, në hapën e zhvillëgarive bankare, e drejta në pension, ti nuk i e drejta aty se henë sisteme dhe thotë bislimus lijo, nuk ka adresë të zëtni i, jo nuk i në qytetarë të ujtë dhe s'këni drejtë me paracita së ankesë, për këtë arsive na jemi të obliguëm, i kemi statistikat e sakta, i kemi pas në aktivitet gjithë mund, dhe me thonë që ka dhënë kontribut në drejtim, edhe do të mobilizohemi që ta edhe deputeti Kostaq, me gjithë me gjithë ndërkomtarë, edhe ta t'i shkojmë pësoj që është deri në fund, mendojmë që është përparësia edhe drejta është nënën tonë se jemi njerëz cilë përdojmë një respekt që shë banë të aty në qytetarëve tjirë, edhe neve kur gjo ma shumë asë ma pak së pëllupim. Ne kemi banë dhe disa përpjekje ma herë duke parë situata tila që është qëllove edhe në fillim përshkak gjendjes në kontinuitet dopt ekonomike me qëllim pushtetit sërbë gjithmonë ka vepru në atë mënyrë. Në qëtër në nuk jemi konë asë një herë në situata që të ambullojmë atë hapsirë ekonomikisht prej shteteve tona, dhe me honë, maherë Shqipënisë, Tashë dhe Kosovë, kemi arë, dhe me honë, në këtë gjendje në të qëllënjim. Luigj.
Zoti Kostaq, kemi
edhe dhe të rritë problemin e shtonë kryetar i klubit Trojet, dhe janë procedura ato që duhet ndjekur, dhe me njerëzit tanë, por unë flasë për aspektive primes më të mdhaja, për të realizuar një qëndres të heshtur paqësore, por për mes njerëzve në teren, dhe këthimi të njerëzve të tjerë, për një vetë punësim të shqiptarve aty, dhe unë do të vendosë e pari rogën time në dobi të shqiptarve të Medvegjës. Këshu, me rralë pastaj, me këthimin e qytetarve apo fshatarve aty, do të kemi një krimën dhe të specialiteteve të rëndësishme, si që janë mjekësia, si që janë problemet të tjera atje që ka lidhje me ndërlidhjen apo komunikimin në shqiptar. Po ashtu, do të kthehen arsimtarve, nxënës dhe fëmijë për të rikthyer dhe gjauruar shkollat tona shqipe në Medvegj, Bujanov dhe Preshev. Të gjitha këto bëhen me veprime përmes shoqatave. Ndaj edhe unë kam kaq muaj që ju bëj thirrje shoqatave në trojet etnike, shoqatave në mërgim, në emigracion, në diasporë, për të ndikuar, për të ndihmuar, për të mos bërë tërheqje të njerëzve nga Medvegja në drejtim të Perëndimit. E dim që jeta është më e mirë në Perëndim, po jeta është më e mirë në trojet, në natyrën tonë shqiptare. Unë flas me emocion, Luigi kur flas për Medvegjen, Preshevën dhe Bujanovën, se më dhimbset, se jam, unë jam rritur në një teren ku ne kam pasur afër minoritar dhe ata një pjesë spiunonin dhe u bën një palë me pushtetin, me diktatorën, dhe kemi vuajtur. Ndajve e kuptoj këtë gjë. Por dua që këta ta bëjnë punën për veten e tyre, për kombësinë e tyre, për fshatin e tyre, pa cënuar tjetrin. Dhe le të cënohen pastaj nga administrata apo qarqet apo paramilitarët aty, por ta të jenë të grupuar, të jenë të bashkuar, të flakin çopëzimin politik që ka ndodhur në Kosovën Lindore, Preshev, Bujanov dhe Medvegj. Ka një çopëzim politik të tejskajshëm. Në një kohë që organizimet bashkë me atë Këshillin Kombëtar Shqiptar nuk luajnë funksionin e duhur, janë thjesht vegla praktike që ndikojnë vetëm në një financë të secilit prej tyre, por jo në mobilizimin dhe organizimin kombëtar të shqiptareve në troje etnike, por dhe në terenet e tjera në Serbi. Sepse shqiptar nuk ka vetëm në Preshev, Bujanov dhe Medvegj. Një pjesë e mirë shqiptarve është edhe në Sandžak, por ata nuk i kanë të regjistruar, nuk i kanë të përthitur në Këshillin Kombëtar Shqiptar. Po ashtu, kanë vetëm pak shqiptar të regjistruar në Novi Sad. Po shqiptarët e Beogradit, që deri në 99 kanë qenë rreth 100.000 veta. Po në për të të tjera, në Nishë, në gjithandej ka shqiptar. Por që për efekt të pakicës dhe fshatrat ku janë, nuk tregojnë të vërtetën, sepse kanë frikë dhe e heshtin komësin dhe etnin shqiptare. Ashtu si shqiptarët në Sandžak dhe Novis dhe Pazar të Ri, që shfaqen si boshnjak në një kohë që janë shqiptarë. Pra, duhet të bëjmë punë të gjithanshme, praktike, në teren, sepse situata kthehet vetëm në teren.
Pa diskutim.
Po.
Zoti Kostas, kemi edhe doktor Adilin.
Pa tjetër, Adilin. Doktor Adilin është një njohës i mirë të drejtave të njeriut.
Letë shkojmë tek doktor Adil Mustafa, i cili ka kërkuar fjallën të bashkëbisedoj me ju. Le ta presim doktor Adilin. Në pritje, po, zoti Bislim, a keni diçka tjetër në pritje të daljes e doktor Adilit? Ja ku a kemi doktor Adilin, pra mirë mbrëma dhe mirë se erdhe doktor Adili.
Mirë mbrëma, zoti Luj, në mbrama radio, zoti Bislim Musliu.
Faleminderit.
E përshëndes dhe përgëzoj zotin Bislim. Unë ti them zotit Bislim që jam kryetar i forumit për drejtat e njerëzit e njerëzit, kur të drejtat e njerëzit shkinë në gjitha trojet shqiptare. Sidomos vendi, shteti ku shkinë më shumë të drejtat shqiptarëve është Tamria dhe është Kosova Lindore. Pra atë ne 2016 majtëm kuvendin e parë, kuvendin e 10 të forumit ndërkombëtar për drejtat e njerëzit e njerëzit në Preshev, bile erdhën edhe nga Amerika Skënder Kodra, atëherë ishte kryetari i këtij forumi ishte Idri Sinani, i dhirrëm aty edhe kryetarin e bashkisë Preshevës, deputet, ato veç edhe na përshëndetin edhe u zhdukën, nuk morën pjesë. Aty shifet, do më thonë, që edhe njerëzit që zgjidhen janë të varur nga pushteti, do më thonë, nuk ishin forca ato të rinë të në atë kuvend që erdhen nga Shqipëria, nga Malizi, nga gjitha trojë shqiptare. Për atë, zoti Bislim, duhet të dish edhe të bebisosh
Po historikisht neve gjatë këtyre 500 vjetëve mund të them, të gjithë liderët i kemi pas njerëz të mbaru nga agenturat serbo-ruse dhe të keqen më të madhe e kemi nga Tirana zyrtare. Para Tirana zyrtare e kemi vështirë, edhe Kosova, edhe Maqedonia, edhe Kosova lindore, ja që ka bëtë Kosovë, dhe që Kosova të gjejë zërin, që sa shqiptarë, sa të shqiptare ka ngellë Serbi, sërbët një numër shumë të vogël që janë në Kosovë, në kam bëhë shtetë formus me gjuhë sërbë zyrtare, kurse nuk janë të aftë të gërkojnë dhe si procuritet që të respektojnë dhe drejtat e shqiptarëve që janë në Serbi. Pra te ne duhet të punojmë më shumëti, mos presim shumë nga Tirana zyrtare, sepse shteti anë Tirana zyrtare si pas njeni tëtë kushtetutës Republikës Shqipërisë nuk i mbron shqiptarët, sepse të gjithë liderët janë të vunë nga kjo agenturë. Historikisht themi që këto që i mbajmë janë, ku shëpru Zogun, ku shëpru e sa të pashtë të tanin, ku shëpru e në Verhojgjën, ku shëpru e Sali Berishin, ku shëpru këto tjerit. Dhe më thonë, mos presim shumë nga këto, kur këto i kam pru kjo agjetur, dhe për këtë agjetur, i ka bo kjo agjetur multimiliarder me këllim që të punojnë në bandë shqiptarve. Këto i bon multimiliarder, këto i vetë një shtetë Shqipëria që në demokraci ju mërë gjithë pasurinja. A e dhënë që më shumë jam vra në demokraci njërës për pasuri për toka se sa në kohë lufte. Për atë e Zotin Bislim, ne duhet të punojmë shumë në këtë shekull, këtë shekull punojmë për ne, po ne shqiptare duhet të punojmë më shumë që ta fitojmë armikun vetë vete. Unë besoj që në këtë shekull koha punojmë për ne dhe duhet të vedisomi dhe duhet të këtë rotacion. Nuk shkon më kështu, ja që ka bëtë Shqipëri, ja edhe teatrë, edhe historinë janë duke është dukur në Shqipëri. Gjithë Shqipëria është mbjellë me drogë. Ari i Shqipërisë u vof, dhe me thonë, pasuria u meret njerëzve, nuk ka liri të amant njerëzive, është korupcioni gjallë. Pra te, unë e përgëzoj edhe zotin deputet Kostaç Papa, dhe jam edhe unë bashkë me deputetin që duhet të përkrajmë Kosovën lindore, dhe pra te një e unë, Zoti Kostaç, edhe profesor Federik Ruço, në 19 janar majtëm kuvendin e parë për të kryu një bërtham kontare që kishim njërës edhe nga Kosova Lindore, edhe bile mendojim shumë shpejt, të një se duhet me Zoti Salium, shumë shpejt këtë jemi në lukbinin e Preshevës. Se po të kryojmë një bërtham kontare me një platform të përbashkët, ku do kemi delegat nga gjithë tërë shqiptare, atër do ndikojmë sa do pak për t'i vedisu njërzit, për t'i vedisu njërzit vinë të punojnë për vetë vete, se më kështu nuk shkonë. Shqipëria është duke të zbërë, po të vazhdoj kështu, ta mëmë, po edhe qaj popull që kanë gjelë, do hiki jashtë, sepse ka pakrajtësishën të mlaja. Për atë, unë të përgëzoj me sekretari kësaj ligje shqiptare që je, dhe të bashkëpunojmë, dhe së shpejti sa të hapen rrugës shqiptare, neve na kemë në Kosovë lindore, në luginën e Preshevës, Vujanovcit, Medvegjës, ku Zoti Salim Saliu, Muarem, një strabedin, kemi bisedu me disa njërës atje, që takomi dhe të gjitha kërkesat, të gjitha ankesat, shka janë në atë zonë, të bimë, të venë në këtë platformë përbashkët dhe të veprojmë si një trunk, me një tjendër Tiran, që ti mbrojmë shqiptarët e luginës të presionës, se me të vërtet janë një situatë shumë të vështirë. A ka logik, personi ka lind, ka jetu, ka punua aty edhe të shëgjistrojët, nuk të pranojë. Ku është tjeti shqiptarë? Ku është kërë ministri shqiptarë që shkonë bënë marveshen Sërbi, Malzije, duke anashkallu Kosovën? Ja çka u bo me Albin Kurtin. Kur Albin Kurti mund të krijojë qeveri me LDK-n, PDK-n që i ka bërë multimiliarder Serbia, Franca, Rusia. Duhet të vendisohemi se kështu bo nuk shkon. Ky është mendimi im, zoti Bislim, edhe për krajin tim e ke edhe ta jap fjalën bashkë me deputetin, me zotin Federik Ruço. Deputeti e tha edhe në parlament, sepse Më pritë pi kërë ministrit për shtetit, po ne një grup njëzis do të gremë zërin, shumë shpejt do nga kesh në lugin e përshërës, do të i gremë zërin, do t'i njëftojmë ambasada, do t'i njëftojmë ndërkomtarët, se kështu nuk shton, se armi për më të matë për momentit kemi liderët shqiptarë, keverin shqiptare e kemi, si në Kosovë, Shqipë, Shqipëri, si në Majori, ku do që janë, logaritë e 2016 e majtëm kuvend, që kishtë delegat nga gjithë tërë shqiptare, liderët e asaj zore nuk erdhen. 2016 kam qenë prezent, bile kemi folë edhe në Radio Preshevën, në atë moment edhe nga përshëndetet dhe i kënë nuk gëtëzumë me nejtë aty. Kryetari i Preshevës, deputet që kishtë një, që ka ishin kryetarë partije, të gjitha i kënë, vetëm gjele një grup i luftarëve të QK-s që ato politikan i këshilon pa bukën e gojës. Nuk është e vërteta.
Po.
A i e dakord me këta?
Po, Luiz?
Po.
A jemi ka fundi, a kemi ku?
Kemi edhe pak ko, 24 minuta kemi ko për të më rritur dhe në fund, kështu që urdoni i ndërruar bëslim.
A, mu më vjen mirë që po takoj edhe deputetin për edhe kretarën e forumit për liris dhe drejtat e njëriut, që janë përsa forumit njëftum, lindje me gjendje në cila mbretëran që një kohë shumë të gjatë në luginën e Preshevës. Jam i mendimit edhe ato që i tha edhe kryetari i forumit, gjitha të veprime, do me thonë në kontinuitet të ndërmirën, pa pas ndërprerje, me njerët adekuat, po mrena mundësive edhe në instanca, do me thonë, demokratike, dhe si është parlamenti, edhe gjitha struktura tjera legislative, se atë fuqizohen, dhe me honë, gjitha të vendimet që mirën atë, pej deputetve që janë përfaqësues të popullit në parlament, edhe të ishtrujnë problematikën të në mënyrë gjërë, edhe ato që ta kostat që dollu me një rezolut sakt, që i drejtojmë i dhe me honë, edhe shtetit sërb, po edhe strukturave ndërkombëtare cilat mirën me liri dhe drejtat e njërit, se këtë ka të bëj dhe me thonë me qenjen të ish ose mos të ish, në qatë pozit kanarë shqiptarë të luginës Preshevës edhe do të veprojmë. Shqeqeni ne, për fatë mirë, në nënkone fundit e kemi pas një ndim dikon pej 500.000 euro, ndihim ekonomike cila qeveria e Kosovës e ka dërguar për shkak të smundjes, dhe më tonë që mbretron këtë botën në virusit COVID, edhe ajo ndihim ka shkuar në Bojanës në Preshevë ka 200.000, në Medvezë 100.000. Të Medvezë në ajo në ju kemi të rjek vrejtjen se ne shqiptarë për momentin së pari herë jemi të izolumë, apo nuk jemi për pjesë marës, në qeverisje komunale, edhe keni kujdes për mjetet të cilat i dërgoni, është gjinë në njëra në tjera që shqiptarët i kejnë atë subjekte politike, apo më arreme me njerës të cilët janë ngro profesionalist të bëhë të punuën qështjën e pasivizimit që t'i drejtojnë në atë mjedi se ku ka nevoj dhe më thonë për ushqim, veshmbotje, për sene elementare të higjienës. Që ka ndodhë? Në dy komuna tjera, mjetet që në destinuar më kuvendeve komunale që i mbikëshyrin, edhe zhirëllogarit i mbikëshyrin kryetarë që janë shqiptarë, edhe në Preshevë në Bujanës. Ne nuk kemi asni përfatësues në qeveri, edhe mjetet të në tash më varët dikosht tjetër, a dënë më të dhonë për çka janë destinume, apo jo. Do me honë, të ne që është ajo deputeti Kostaqë, ne nuk kemi pas në vazhdimësi që ndrimeve tona në përpilimin edhe hartimin e projekteve tona, në realizimin e tyne, në bikëshyrjen e tyne, por ma shumë që shtatë dhe jo dë bashkëfalës të nderuar në këtë radio të nderuar që ndrojnë atë faktë se ne jemi mësuj dë njoni të këshyrëm vetëm për vete qësh ta përmjësojmë pozitën tënë personale, individuale, familjare, edhe do me thonë të lënë këtë probleme tjera mrena për mrena shtetit, jashtë interesave të tënë individuale, po mos flasëm do me thonë për një komunitet si që jemi na duke jetuar në shtetë kaj tjetër që nuk mbi këshyre të shtetë pikur, kënë edhe për këtë arsye kemi arën këtë pozitë dhe më thonë shumë shumë palakmushme. Të mjetet financiare ne tash jemi edhe pa përsërit e herë në pozitë shumë të palakmushme, njerëzit kanë nevojë për gjitha këto shërbime, tash në dohet të mbarë me pej në qeveritari komunal apo disa persona, sa atë 100.000 euro cilat e kam posë destinimin atë, ndëmëronë nuk janë ndurë shqiptarëve për momentin, edhe pse strukturat cilat veprojnë atje, ne kemi një bashkë renditje, një bashkë bisedim, dhe më hanë kontinuitet në lidhje me gjitha probleme që mbretrujnë atje, ja kam bo me dje që më zbohët nga bime tila. Ta është dhe më tonë, jemi në situatë që edhe ajo ndihmë, sa dhe simbolike, edhe pse kishte me qenë shumë mirë edhe ma herët që të veprohet në këtë drejtim, si që e analizum edhe gjatë debatit, që ajo popullat atje më stakit, brengë bukën edhe nesër, a do të ketë me qëka ti ushqej familjet apo jo, po ne bashkarisht dhe më hëndy shtetet edhe gjithë ata që veprojnë jashtë, që sigurojmë ati numëri, sa do dvogull që ka metë atje, ne dhe më hëndë nuk e kemi bon këto. Duke falendru edhe i here grupin profesionali cili është formuar, është një grup shumë i mirë, e ka përkrajen edhe ndihmën tënë, marremi e ka një rol pazavendësueshëm në kuadër të ati grupi, e përshëndes edhe e për kontributin që ka dhënë, e përshëndes edhe një aktiviste me dvegjës e cila jeton në Gjermani, Flora Ferratin është në një se shumë e mire çështjeve juridike dhe problemet cilat lindin sidomos do të thonë në shtete të ndryshme të botës me pasivizim të adresës se që jemi ne edhe probleme tjera që janë ashtu e prestudiuet dhe me hanë këtë fenomen edhe besaj që janë të punuën në njërë të vazhdushme që bashkarisht me ne, këtë janë tri komponente të cilat ne do të bashkërenditëm, të harmonizojmë. Është grupi profesionalist, janë meqë në ndërkomtar, edhe është ne partneri ju në zjedhjen e këti problemi që shemi mësua na mos me konë dëgjushëm e disciplinushëm, janë qytetarët të tjerë, ku do që na ndëgjojnë, e kam një lutje për ta, edhe në emën të, në emën të klubit, në emën të ekipit profesional, që tjenë të ndëgjushëm edhe tjenë kontakt për hershëm, se prej ty në mbarë të gjithë kjo proces, gjithë të shpenzime që është të i banë Zoti Salihu me ekipin e vetë, edhe gjithë procesin varët për tyne, në atë momente kur kemi nevoj për një të bëmë, dhe zoti që kjo epidemi për kalan sa ma shpejt, edhe iftojmë për dokumentat cilat ne i kërkojmë për tyne se do të kompletojmë lëndën lidhje me procesin i cili është duke u zhvilluar. Lënda do të kompletohet me dokumentat janë gjitha tyne që kanë shu vendimet për pasivizim, atë do t'i dërgojnë një mail adresën në cila është zyrtare, cila një mail adresë e kalon dhe me hanë përfaqësuesja e grupit profesional Flora Ferrati, duhet përgjigjemi, në qofë se na nuk jemi në dëgjushëm në këtë proces, gjyqësorën, dërkomtarë, cilën jemi të zhvillum, atëherë pak mundemi dhe me hanë presim për i këti procesit që ka me koni do beshëm dhe më hanë për ne. Edhe i herë përsërit, në përmes valve, radios, QA, ftej, gjithë ata që në ndëgjojnë, që faktur këq janë qytetarët e Medvegjës që të na mundësojnë, që ta kompletojmë dokumentacionin edhe të përgjigjëm ftesave tona, të jenë kontakt vazhdueshëm me email adresën të në ka e ka dhënë dhe më thonë në grupi profesional e ta formojmë një rjet dhe më thonë natë mrejsh shoqëroja që është me atyrë që t'jemi kontakt për hershëm edhe t'i koordinojmë veprime tona se vetëm në këtë mënyrë mund dhe më thonë t'i arsitojmë gjitha këto shpenzime të lati kemi duke humbur edhe kohë, edhe ndjesë, edhe mjete, edhe duke angazhuar edhe miqtan, që është edhe Kristaci, edhe Adili, edhe Luigi, gjithë këta janë kontribuës të dhe janë njerëzit ma që mushëm për këtë situatë të cilën ne për e diskutujem sonde.
Zoti Bislim, ku e keni ju këtë klubin? Ku funksiononi për momentin?
Ne klubin ju tregova për hirë kryetari, do më thonë që arriti tash të dinë në juaj, ne veprojmë për vitit 1993,
do më thonë. Jeni diaspora apo jeni në
Na,
Kosovë
na
fitore?
kemi, e kemi Selin, e kemi në Prishtinë, kemi pas problemet në doja, s'kemi pas hapsirë, do më thonë, ku i kryim obligimet tëna dhe punë tëna, ndërko kryetari Fush Kosovës në i ka dhe një farzyre që i plëtson disa kushte minimale, atë dhe në i kryim dhe prime tëna.
Zoti Bislim, deputeti Kostaç Papa si antar kryesor i kësaj bërthame që po kryojmë, dhe e ka hapë këtë problem me parlamentin e Shqipërisë, edhe ne si bërthame do të dikojmë shumë, dhe me thonë që të kërkohet nga shteti anë të reagoj ndaj Serbisë për Kosovën lindore, dhe ne së shpejti, shumë shpejt, do të kemi një kongres për këtë bërthamën, që do t'i paraqesim të gjithë ankesat, kërkesat e shqiptarëve, kudo që janë, për atë nëpërmjet radio projekti, nëpërmjet Luigi, do të lëm numrat e kontaktit dhe ne ja prej sonte ta jap fjalën që do punojmë shumë të grejmë zërin për Kosovën lindore, sepse me të vërtetë qofse nuk grejmë zërin është duke u çbë Kosova lindore, është duke u largu popullata, është duke u regjistru popullata, edhe duhet domethënë Kosova, Shqipëria do të reagojë shumë shpejt. Unë vetë jam nga Maqedonia, nga Kosova, po punoj dhe funksionoj në Shqipëri dhe në Iluri, duhet këtë grejmë ku jemi në Shqiptarë, grejmë zëri dhe të punojmë dhe të ndimojmë Kosovën lindore, Shqiptarët e Kosovës lindore. Para te, ta ja fjallu në ty sonde, do rrimë në kontakt, në përmjet Luigi dhe ti marim numrat e telefonit dhe të punojmë, dhe do t'i është qëtuar si pjesëmarrës në këtë kongres, që nga Kosovën lindore të vini me gjithë kërkesat paknajtësi që ti vejmë në letër, ti hartojmë në letër edhe të ndikojmë si një trup, volmo lutën me ne shqiptarët.
Gjësëse.
Faleminderit, doktor Adili, kemi edhe një dëgjues
tjetër. Ai, kalofshi mirë.
Faleminderit.
Natën e mirë.
Natën e mirë. Faleminderit, zoti Mislim, nëse keni diçka për fund.
Po, unë kam pak për me shtu për fund, a?
Urdhoni, po.
Unë spari, një jem shumë i lumë të dhe i knoqën sonde që po ata dy bashkë biseduës të minë studijet në juaj, cilë të janë për safërmi, të njëftu në lidhje me gjendje në cilja mbretranë në luginën e Prishivës. Kur kje njërës tijil, një interesim tijil, besoj që fjale atyre, ideja atyre, qëndrimi tyre në përmes valve, radio projektit 21, do të shpërndohet edhe kjo qëndrimi tyre, besoj që do të hasë në masivizim të ideve dhe qëndrimeve tjelëra të cilë të bashkaresh dhe të nëzvogloni neve gjitha këto dhimbje të cilat i kemi për momentin me arsvetimin dhe me shpresën që për neve dhe të vinë në ditë matë mira. Dhe një herë duhet të falenderoj ekipin profesional, do të kemë besimin vetë vetën, neve dhe gjithë me qëtanë cilë qënë të duke na për tjilë në këtë aktivitet jo të lijetë, se besojmë që gjithë bashkarisht që shta edhe deputeti Kostaç edhe Adili, po edhe Luigi, dhe dalëm fitimtar. Ju, zotri Luigi, falenderoj personalisht juve, stafin e juaj, Radio Projektit 21, për këtë mund të angazhem, për këtë masivizim, që të zgjidhëm gjitha problemet tona, aty do me hanë ku shfaqen, mënyrë të sukseshme duke vepruar, vetëm bashkarisht duke analizuar, duke kritikuar, duke gjetër një zgjidhje sa ma të mirë më në fond për gjithë neve. Une edhe zëtrit Kostaç, deputetit Kostaç edhe Adilit për dhe juve, jes me shpresën matë mirë që këtë smundje të epidemisë ta kalojmë bashkarisht, masi është një e keqe botërore, shpresojmë deri me tani dy shtetet tona e kanë kaluar pa një dhimbje të madhe edhe njerëz, por me normal, me dëme tjera ekonomike, cilat në periudhat në vijim dojnë një angazhim, edhe në mjete financiare, edhe në gjitha sferat e jetës. Shpresoj edhe herë që këtë mund, këtë virus, ta mundim
Shpresoj.
bashkarisht,
Shpresoj.
edhe të vinë kora të mira për gjithë neve, trojet shqiptare, për shqiptarë, kudo që gjinden trojet shqiptare.
Zoti
Edhe herën e përmes valve
Beslim,
tyra, i përshëndet.
në minutat e fundit e kemi zojën në linjë dhe i themi mirë
Da.
mbrëma zoja Sevdije.
Mirë mbrëma Valuinç.
Urdhoni, me keni kërkuar heret, por ja se
Nuk
erdi
e
rrava.
di unë përgjigje apo çka s'është në rregull në linjat, nuk e di.
Aha.
Bislim Muslio.
Po.
Vla Bislim, turej shëndet se pori, turej suksese në këtë punë të shenjë. Unë e di që shumica e shqiptarëve të Kosovës lindore keni orë në Kosovë. Më vjen keq për këtë se ju prej dëshirës nuk i keni lëshuar vendet e juve. Është një grup i shqiptarëve që me këngulje po mundohen të jetojnë ato vise shqiptare në Kosovë lindore, po për shkak të padrejtësive që ushtron shteti sërb me politikat e tina, me buxhetin i cili nuk e miraton për qytetet ku jetojnë shqiptarët në Serbi, asimilimi që bëhet atje, dhuna që ushtrohet si psiqike, si fizike, si politike, si gjitha, nuk i kanë të lejtë njerëzit të jetojnë atje, dhe gjithkusht nëse një jetë e kemi dhe gjithkusht dojnë që atje të jetojnë mirë, ashtu si mundën të shkretet, edhe e kanë gjithë zgjidhjet i lëshojnë ato vende. Cilat ishin vendbanimet, ishin në gjuhën sërbe dhe ato në alfabetin qirilek. Asë një vendbanim shqiptar nuk e poshtë në gjuhën shqipe. Do më thonë, prej këtu fillova të vrej ato padrejtësit që ushtron qeveria sërbe mbi popullin shqiptar atje. Edhe deri në Medveç, kështu, kur shkum aty, ishte një pasiguri, internet s'kishte, shumë pak shqiptar kishin mbet në atë pjesë, edhe ata që ishin të drojtur me atë frikën, se ne kemi kalu si Kosovë këtë regjimin sërbë në pushtet, dhe edhim që ka dhe me thonë me jetu gjdo minut e gjdo sekund me frikë më spari, se neve bota demokratike dhe nuk po na kupton, se sërbët janë shumë diplomat në çështjet e tyre, din t'i mbulojnë gjitha ato krime që i bojnë dhe neve në nëzirin para oktit kryer. Dhe të bëni një padinë, gjykatën evropiane të së drejtës në Strasburg, formoni institucionet evropiane për shkelin lirive drejtave të njëriut. Liria shprejes është ndalume, përdorimi gjuhës Shqipja është i diskriminum, shkollimi gjithashtu, mos investimi, mos në shpërndarja bugjetit nga qeveria Serbis, se tash njerëzit në varë fri do të me gjithë një mënyrë për tjetu. Dhe krejt këto gjëra, po t'i bëni, po drejtohemi me padinë institucionet evropiane, unë e shpresoj edhe besoj që diçka kena me
Zoja
bo për të
Sevdije,
njëjtën.
duhet marrë detyra. Unë kam detyrën, si do të thënë, zër në Radio Projekti 21, këtë kam ndorë, zëri i Luginës. Do të jetë gjithmoni pranishëm dhe mikrofoni do të jetë i hapur për ato. Kjo është mundësia që unë e afroj, se cilin nga ne duhet të jemi prezent me mënyrat tona në Luginë.
Faleminderit për paraqitjen e juaj. Një paraqitje e tillë, domethënë, është një interesim për atë trojë dhe për ata njerëz. Në këtë moment është shumë domethënë se ajo që sa do kudo një shqetësim apo një brengë ndihen edhe ti për ata njerëz që jetojnë atje. Po më vjen mirë që pas ke qenë vetë prezent atje dhe ke pas situatën e cila mbizetron, është shumë shtirë se të flitet shekullin e 21, domethënë për një shtet që pretendon me konantare e Evropës, kur Evropa nuk kultivon drejta tila, as nuk thënë drejta tila elementare të njeriut në shkollim, punësim, në informim, në gjitha ato sferat elementare të jetës, për fatë kështë dhe më ndërgjimin e Preshevës janë prezente, është një fajsi edhe i ju në dëmëhanë sa që nuk kemi qenë sa duhet koordinuar mes vetë, se vetë paracitja e ju edhe lajmërimi ju fletë shumë për një interesim edhe për ndimin që një dëndëmëhanë nga aspekti juaj me adhanë këtë rast edhe pse sa i përket anës ligjore, këto iniciativa që jemi të ndërmonë me grupin profesionalistë dhe krejt, veç janë në rrugë në borë, po, sa do ku dhe një thirje, nga unë e ju e që mujmë shumë lartë dhe faliminirë për këtë kontribut që dhe atë ju sonde, nuk e dhja jemi ka fundi emisionit
po, sa përkëm i mërrit 22
e më përduket se që do po mungon një vullnet
ju falemderi zoti Bestim
vetëm një vullnet
Dhe jam edhe vere, Zoti Lojisht përshëndes Radio Projekti 21, faleminderit shumë edhe për deputetin Kostac, për Adilin, për Zojën Sevdije, edhe përshëndes juve sidomos që këtë këto iniciativa, cila që i keni ndërmonë, grupi profesionalist, Krye me Salijun, klubi Truje, gjitha organizata tjera, që sonde shpresojmë dhe mendojmë, që gjitha ta që kam pas nevoj, që neve ta në ndëgjojnë në përmes valve tjuja, ju keni mundësue, ju rej suksese dhe gjitha të mira e njëtë. Kaleni mirë, natën e mirë.
Ju faleminderit edhe më lejoni të përshëndes edhe bashkëpunëtorin ton pra Shkelzen Boroçi, i cili e bani e krijoi këtë mundësi lidhjet me ju zoti Bislim dhe kaloshi një kohë të mirë dhe shpresojmë për ditë më të mira që do të vinë në Lugin.
Faleminderit, natën e mirë.
Shqiptarin patjetër.
Natën e mirë, gjithë mirat.